Tata je ve vězení.
Od 4 let jsem ho neviděla.
Chci být lepší než oni, i když jako jsou to super lidi, ale udělají prostě špatné věci a já, až budu mít děti, taky nechci dát do této pozice.
Když jsme ve škole probírali třeba, jak pracuje náš taťka a mámka, tak já jsem měla moc co říct, tak to se mi zase asi nejít.
Nejsilnější vzpomínka z dětství. Asi když za náma mamča tenkrát přišla k té škole, když ji pustili.
Zapomenuté děti. Rozhlasový dokument Kateřiny Kubalové.
To byly jen střípky toho, co prožívají zapomenuté děti. Děti vězněných rodičů. Přesná statistika není, ale podle počtu vězňů se dá odhadnout, že jich u nás žije zhruba 40 tisíc. Jsou neviditelnými oběťmi trestných činů svých rodičů. Příběh první. Fíla, 15 let.
Ještě když mi byly dva, tak nám v době tu trhla urna, což je protidrogová zásahová jednotka. To si pamatuju moc dobře. Přesuji se pro oba moje rodiče.
Bál jsi se?
To si úplně nepamatuju. Si pamatuju jenom, že jsem si hrál s autíčkama, pak vyletěly dveře a pak už mám zahalení. Hned, jak jsem vlastně vysel z dětského domova, tak jsem se snažil na všechno to špatné zapomenout, abych na to furt nemyslel, protože pak by mě to táhlo čím dál víc a víc dolů.
Byly vlastně nějaké chvíle, kdy jste žili jako normální rodina?
Chvilku. To bylo, když vlastně byli oba dva rodiče. Vlastně oni je propouštěli a jsem celé pár měsíců od sebe, takže jako spolu bydli nějak tak půl roku. Takže to jsem se fakt jako cítil jako normální dítě, který by se měl prožívat své dětství. Ale pak to zase všechno skončilo. Doma jsem byl u dědy od 2 let.
A do dětského domova jsi se dostal v kolika letech?
V 8, kdy už vlastně děda zesárl a nedokázal se o mě starat. Jako, tak nějak jsem na to měl smíšený pocity, zároveň jako jo, budu mezi ostatníma dětma, vlastně se prožil ještě víc o dětství, ale celkově tak neuvidím moc svoji rodinu a takhle.
Co máma s tátou? Jací jsou?
Máma je občas nervní, občas otravná, ale jinak je to hodně dobrý člověk. Táta, mám ho rád, ale nemáme spolu tak dobrý kontakt.
Jak často jsi se s rodiči vídal?
Když jsem žil s dědou, tak jsem se s nima vídal každý měsíc, obouma na návštěvách, které trvaly celé hodiny. A pak, když jsem byl v dětském domově, tak mámu propustili na rok a půl, takže jsem se s ní vídal každý víkend, když jela tam, kdy mohla. A s tátou toho propustili na 8 měsíců, pak ho jako civě obvinili za loupežné přepadní. A s tím jsem se vídal taky tam, když mohl, tak přel.
Těšíval jsi se na ty návštěvy, na ty telefonáty?
Jo, těšíval dost. Na rodiče jsem měl velkou zlost. Jako to, že vlastně dítě v tomhle nechali. A jako nechali tam 5 let, takže to dětství pak uteče mezi prsty. Co otcovi jsem to vyčítal donedávna, mámě. Ty jsem to vlastně vyčíst úplně nemohl, protože svoje chyby se snažila napravit, co nejvíc mohla.
Ty už jsi teď nějakou dobu s mámou. Jaké to je?
Je to hodně dobrý. Mezi vlastně zase v tom, že můžu žít normálně, že můžu být doma díl, že můžu jít spát díl, že vstávám normálně do školy. Do školy to mám 10 minut, takže to nemusím jako nikdy nějak tak moc pospíchat.
S tátou se vídáš jak často? On je pořád ještě ve vězení.
Jo, je ve vězení do příštího roku, do listopadu a vídá se s ním jednou měsíčně.
Nás bohužel nepustí s mikrofonem do vězení. Zkus popsat, jak to na takové návštěvě chodí.
Tak vlastně se prochází, že jo, přes rentgen a přes detektorkovu. Tam se vyloží občanky a návštěvní list. Pak se čeká v čekací místnosti, než přijde dozorce, který nás odvede do takové místnosti, kde vlastně pak je vychovatel toho oddílu. A ten nám jako řekne pravidla, vyvolá návštěvy, na kterém stole jsou. Pak se do haly, kde nějakých 11 stolů plus 3 skla na návštěvě za sklem a takhle sám se hodně sedí. Může si jít samozřejmě na záchod. Je tam pak i automat na kafe, na čaj a i na něco k jídlu.
Jak jsi vlastně přijal ten fakt, že jsou ti rodiče ve vězení, že prostě udělali něco špatného?
Přijal jsem to tak, že určitě jako nikdy nebudu chtít skončit a že vlastně chci být lepší než oni, i když jako jsou to super lidi, ale udělali prostě špatné věci a já, až budu mít děti, taky nechci dát do této pozice.
Angelika Nevěřilová z Dobrých chvíl zná Fílu už dlouhé roky. Kdy jste ho viděla poprvé? Kolik mu bylo let?
Fílu jsem viděla poprvé během návštěvy jednoho z našich vlastně úplně prvních dětských domovů. A tehdy mu bylo, myslím si, že 8 let.
Vy jste ho potom nějakou dobu měla i v hostitelské péči. Je na něm nebo bylo na něm vidět to, že prostě ti rodiče jsou ve vězení?
U Fíly mi vždycky přišlo takový zvláštní, jako kdyby měl vytvořený nějaký svůj vlastní svět a zároveň, že mu něco hodně chybělo. A ono obecně u dětí z dětských domovů dochází k citové deprivaci. Nedochází k tomu v dětských domovech, ale předtím, než se tam vlastně dostanou. A u Fíly mi přišlo, že je takovej spíš čím dál víc smutnější.
Jsme byli za váma na návštěvě, tady něco skládáme. Jo, to jsme hráli nějaký hlavolami. Jsi tady vlasatej? Ale. Víš, kam jsme pak šli?
To bylo na Laser Game.
No, přesně. A tady?
Tady se slavil svoje, co bych, 9. nebo 10. narozeniny.
12.
12.
No, hele, 12 na dortu.
Hele, o fakt 12.
To máš Messiho, nebo co to máš za dres?
Aha. Jsem ještě koukal na fotbal.
O rodičích jsme se bavili i tím, že se mu ozývali, když byl u nás třeba na návštěvě. A někdy mě zaráželo, že vlastně o nich mluvil o tom, vlastně, jaká je jejich momentální situace, takže jsou ve vězení, jako úplně běžná věc. Že to nebylo šokující, nebo smutný, nebo nějaký zarážející, ale bral to jako s takovým klidem a srandou. Ale někdy samozřejmě si říkám, jestli zatím nebylo schovaného něco víc a myslím si, že bylo.
Ví to spoustu lidí, neříkám to teda jako každému, protože jako jsou oni lidi, kteří to fakt dokážou použít proti vám, ale celkově to prostě ty lidi přijímá, tak nemáš jiného rodiče, že ode dál. Takže jsem to přijímal pak já a jako žiju s tím normálně. Máma i táta, tím jsem to obou řekl, že máma, jakmile veze, tak jestli už se někdy dotkne drog, tak na ní v životě nepromluvím. A tátovi jsem to taky řekl obou. A že by se vlastně měli dávat pozor, koho si vpouští do svého kruhu. Přátel.
Zapomenutým dětem se u nás věnuje celá řada neziskových organizací. Slovo má ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství Gabriela Kabátová.
Těch problémů je hrozně moc a taky se nedá říct, že je jeden prototyp dítěte vězně, protože záleží na tom, z jaké rodiny to dítě přichází. Ale co teď vyšlo ve výzkumu, který jsme iniciovali spolu s Masarykovou univerzitou, 3letý výzkum rodičovství za mřížemi, tak z toho výzkumu překvapivě vychází, že největším problémem těchto dětí je trauma. My jsme se domnívali, že je to hlavně stigmatizace a špatné přijetí okolím a to trauma vyšlo ve výzkumu jako obrovský problém, protože to trauma je neošetřené. A ty děti se cítí ohroženy na životě a prožívají ten odchod toho rodiče, stejně jako kdyby v rodině byla vážná nemoc nebo jako kdyby ten rodič zemřel. Takže ta děcka se dostanou do spirály, s kterou si nevědí rady, nemají o tom s kým mluvit, ta rodina většinou neví, jak na to reagovat, okolí vůbec netuší mluvit, nemluvit a v tom dítěti se zazdívají nějak ty jeho problémy, neventilujou se a může to mít velmi vážné následky. Včetně toho, že to dítě se jednou samo stane pachatelem nějakých trestných činů.
Děti Děti se s vězněným rodičem mohou v současné době vídat 3 hodiny jednou za měsíc. Ve vězení je až na výjimky čeká nehostinné prostředí, někde s dětským koutkem, který je ale pod dohledem, aby někdo z rodiny třeba nepronesl v plyšákovi drogu. COVID přinesl častější využívání videohovorů. Své o tom ví také Hana, maminka 5leté a 9leté dcery. Bez táty byly skoro 4 roky. Příběh druhý. Táta na monitoru.
My se teď na sebe díváme vlastně jenom prostřednictvím toho monitoru. Jak dlouho vy jste vlastně takhle jenom přes ten počítač mohli vidět toho tátu?
No tak vlastně my jsme měli Skype už od začátku téměř. Byla doba covidu, takže nebyly návštěvy, proto ty návštěvy byly nahrazeny Skypem.
Já se to nepamatuju, protože jsem byla ještě miminko, ne?
Jsem byla ještě malá, ta mladší ta byla malá, tak ty nebyly ještě ani 2 roky, takže ta z toho neměla rozum.
To mi bylo jedno.
A starší, my jsme vlastně, protože partner jezdil kamionem, takže byla trošku zvyklá na to, že čas není doma. Tak prostě jsme řekli, že pojede na dlouhou dobu do práce, aby tomu trošku rozuměla.
On nám zase vyráběl takový ze stvareč. Teď mám jednu tady po ruce, ale
no, tak to je ale krásná labuť. To je úžasné origami.
To nám vyráběl tatínek, on se tam vlastně tím krátil čas.
Kdy se ti nejvíc stejskalo po tátovi?
No asi, když jsme ve škole probírali třeba, jak pracuje náš taťka a mámka, tak já jsem neměla moc co říct, tak to se mi zastesklo asi nejvíc.
My jsme si telefonovali, bylo povoleno 20 minut denně, za covidu teda bylo 30, takže my jsme to všechno probírali tak, jak to běželo. My jsme se snažili mu v té krátké době říct, co a jak.
Velké, jaké to bylo mít tátu jenom na telefonu nebo na obrazovce?
Takový špatné, my se s ním nemohli vidět naši a nemohli jsme třeba obejmout.
Poprvé jsem se s nimi viděla, když se online připojili ke schůzce své pomocné skupiny spolku Zabranou, vedené Janem Frankem.
Dobrý den, slyšíme se. Máte na nás chvíli teda? I když se na nás podívám, jo, tak vidím prostě vlastně šťastného člověka. Ale tak to asi úplně nebývalo. Tohle asi bylo takový to dlouhý čekání, strastiplný z toho důvodu, že opakovaně vlastně asi měl 2 až 3 pokusy o podmíněné propuštění. A zrovna je to takový, někdy se stane, že jsou třeba soudy, které jsou jako striktní. A tohle zrovna byl ten případ a to, že byly děti malí a spoustu různých přímluv a tak dále. Já jsem se jednoho i toho stání zúčastnil. Tak nepomáhalo. On na to, že byl ve vězení poprvé, tak se dostal vlastně podmíněně ven až úplně v konci toho trestu. A většina lidí v jeho, jako s jeho profilem je doma mnohem dřív. A zrovna tady to jsou opravdu krásné děti, vlastně jako hezká rodina, jo. A tak to nebylo dobře.
Já jsem s ním jela kamionem.
Já taky.
A on tam pustil tmavý písničku.
Paní se ptá na výlet, jestli si pamatuje, co to je něco z toho výletu, nebo něco.
Jestli jsme byli v muzeu. Ne, s moulem jela jim.
To bylo fajn, že on vlastně měl přerušení trestu, takže třeba mohl na 5 dní domů. No, měl celkem 20 dní v roce, takže to taky bylo fajn. To bylo krásné, když jsme prostě ráno si ho vyzvedli, ale viděli jsme, že to zase skončí. A tak strašně rychle to uteklo a to loučení potom. Tak možná, že si i vážíme toho víc, že jsme spolu, že můžeme na ten výlet jet a že on prostě přijede s náma domů.
Já bych chtěl slavnostně odstartovat 9. ročník žluté sušky. 3, 2, 1, start. Ať se daří.
Od monitoru se přesouváme do věznice Bělušice, kde v březnu odstartoval další běh se žlutou stužkou. Běh proti předsudkům, na podporu rodičů za mřížemi a jejich dětí. Byla u toho také iniciátorka projektu, ředitelka žluté stužky a ředitelka trestní politiky na Ministerstvu spravedlnosti v jedné osobě, Gabriela Slováková.
Metodika určitě vzniká po několika úrovních. Jedna z toho je doporučení Rady Evropy o dětech vězněných rodičů, které se bude implementovat i do našich předpisů. Pod úřadem vlády je pracovní skupina přímo zaměřená na děti vězněných rodičů a je taková představa, že vznikne funkce dětského ombudsmana v rámci našeho českého státu, který určitě bude práva dětí vězněných rodičů také hájit.
Plánuje se třeba změna v tom smyslu, že by byly ty návštěvy pro rodiče třeba častější, než je to teď?
Čím častěji, tím lépe, ale naráží to na ten systém nedostatku personálu věznic a obludná hromadná zařízení, kde opravdu režimově to nejde uchopit.
Někteří odsouzení, potažmo jejich rodiny, bojují s tím, že jsou uvězněni velmi daleko od domova. Bude se třeba přihlížet při volbě té věznice i na to, aby ten rodič to měl blíž k tomu dítěti?
No, bylo by to ideální a máme takový samozřejmě i mechanismus, ale pouze v případě volných kapacit. A jestliže máme kapacity věznic přeplněné, nebo se ženské věznice staví například na Vysočině, kde ale není žádná trestná činnost a téměř žádná žena nemá trvalé bydliště na Vysočině. Pamatuj se, že mi psal tatínek, že jeho jedna návštěva věznice stojí 3 000 a to je před 15 lety, protože musí zaplatit penzion, aby stihlo být v 8 ráno na návštěvě, musí zaplatit vlak, často se musí omluvit práce nebo prostě zabezpečit ten chod rodiny jinak. Takže opravdu ne vždycky vlastně ta rodina si vůbec může dovolit docestovat. Pak máme děti v dětských domovech v různým ústavní péči, takže tam je to opravdu na statečnosti zaměstnanců těch dětských domovů, jak to dokážou zase při tom malém počtu zaměstnanců zabezpečit, aby dítě přivezli na návštěvu. A pak je to na té snaze té vězeňské služby, aby co nejvíc těch rodičů mohla pouštět ven mimo ten prostor. Takže kombinace všeho, jak může ten systém zlepšit, ale ideální by bylo tak, jak se to děje v moderním světě, že jsou vězni jako komunitně zařazovaní, jsou blízko svého trvalého bydliště.
Gabriela Slováková dlouhá léta vedla věznici ve Světlé nad Sázavou. Svůj trest si tam v té době odpikávala i Veronika. Vyrůstala s maminkou, nevlastním bráchou a otčímem, který pil a mlátil mámu i ji. Utíkala z domova, začala brát drogy a krást. V sebeobraně zabila muže, který ji napadl. Zavřeli ji na 12 let, ze kterých nakonec bylo po podmínečném propuštění 8. Když nastoupila do vězení, byly jejímu staršímu synovi 3 roky, mladšímu 18 měsíců. Příběh třetí. Bráchové do nepohody.
Milovaná maminko, veselé Vánoce, šťastné a veselé svátky a šťastný nový rok ti přeju. Tvůj milovaný syn, si moc srdíčko, mám tě moc rád, nebudu zlobit, maminko moje.
Jo, takže zase třeba fanoušek. Ke 4. narozeninám přáníčko.
Prostě tady takhle v té krabici je schovaných těch 8 let toho nějakého vyznávání toho, že je mám ráda, že jsem ta máma. Jako. Zůstali bez obou rodičů, tatínka měli zavřenýho, no a vlastně o ty kluky se mi začala starat maminka. Ale v roce 2017 mi prostě přišlo oznámit, že maminka umřela. A já si pamatuju, že jsem se pěstounů ptala, jako co se stalo. A fáně tenkrát říká, maminko, ale to se může zeptat mě. Babička lezila na zemi, měla vyplázlý jazyk a vyvrácený oči. A v danou chvíli jsem si říkala, to je hrozný, čemu já jsem ty děti vystavila. Takže kluci šli do náhradní pěstounské rodiny a u nich, dá se říct, byli do roku od 2017 do 2019 a mě vlastně v květnu 2019 propustili z toho výkonu trestu.
Cítila jste ze strany té věznice nějakou podporu toho, že jste máma?
Když nastoupíte do výkonu trestu, tak máte 3 diferenční skupiny. Když nastupujete, máte 2., to je zlatá střední cesta. Když se snažíte, máte pochvaly a prostě se schováte slušně, tak se dostanete odstupem času do 1. diferenčky, což je nejlepší ze všech. No ale když jste průšvihář, tak se dostanete do 3. No a když se dostanete do té 1. diferenční skupiny a máte prostě pochvaly, tak to dopadne tak, že si můžete tu pochvalu vyměnit za bezrakovou návštěvu. Což znamená, že to je návštěva, která je ve věznici na bráně,
Je tam dětský koutek, pastelky, můžete si s těma dětma hrát a je tam vlastně jenom jedna kamera, není tam s váma ani velitel, ani vychovatel. Je to prostě o té důvěře, že ano, vy máte první diferenčku, chováte se slušně, tak my vás takhle za to odměníme. Klasické návštěvy probíhají tak, že vlastně, já nevím to, abych nekecela, je třeba 14 ženských z patra nebo z dvou pater, který mají tu návštěvu ve stejný den, ve stejnou hodinu po dobu 3 hodin a každá ta ženská má možnost mít na návštěvě 4 lidi. Tak teď si asi umíte představit, když sedíte v jedné místnosti, kde je 14 ženských a každá tam má 4 lidi. Tak je to takový docela, že obdivuju teda ty vychovatele a velitele, že nebolí hlava. Ale jako takhle, když nejste vyloženě průšvihář, tak ani vychovatelé, ani prostě ty velitelé nemají potřebu vám nějakým způsobem tu návštěvu znepříjemňovat. Moje maminka jen napřed říkala, že jsem v nemocnici a kluci se ptali, proč jsou tam ty policajti jako bachaři, tak mi maminka vysvětlila, že dohlíží na to, aby mi dávali správně léky. Pak, když byli starší trochu, tak mi maminka řekla, že jsem teda ve vězení, že jsem zabila jednoho pána, ale že kdybych se nebránila, takže by zabil on mě. Tak to vnímali, takže mi i na návštěvě říkali, maminko, to je dobře, takhle si tady nemusela bejt. A já si myslím, že je potřeba. Já neříkám, aby to dítě šlo a všude to troubilo, já mám rodiče zavřenýho nebo to. Ale myslím si, že je důležitý, aby to dítě mělo aspoň jednoho blízkého člověka, s kterým tady to trápení může řešit, aby tam nevznikal ten blok, aby prostě to dítě nezanevřelo na toho rodiče a vlastně tam furt byl nějaký takovej ten vztah v rámci těch možností.
Hodně se teď mluví o tom, že děti, když mají rodiče ve vězení, tak se zadělávají na trauma, že je to pro ně opravdu situace podobná tomu, když ten rodič umře, když najednou jsou ohrožení. Vnímáte na svých synech, že pořád přeci jenom tam nějaké stopy něčeho takového zůstávají?
Na Pitulkovi možná na tom mladším, jo, ale tam je to spíš takový, že se hodně zadrhává v řeči, že prostě má tam blok.
Já jsem si po chvíli už pak to zvyklá, ale nebylo to nejlepší. Chyběla mi tam ta mamka, no.
Měl jsi potřebu si o tom povídat? Třeba s tou babičkou? Nebo i s mámou, když jste byli na té návštěvě s bráchou?
No to asi ne, úplně. Nejsilnější vzpomínka z dětství. Asi když za náma mamča tenkrát přišla k té škole, když ji pustili. No my jsme tenkrát jako šli ze školy a bylo to jako, že nás povezou domů pěstouni. A my jsme jakoby přišli a ono to auto mělo zatmavený zadní okýnka. My jsme jako čekali před školou a oni jako vylezli z toho auta. Nedokážu povzat, taky to byl zážitek. Byl si jeden jako z nejlepších momentů mého života, no. Jinak jako asi nevím. Jenom jako z vězení, když jsme byli na návštěvě, jinak si jako moc mamču nepamatuju. My jsme viděli, že je ve vězení. Od začátku jsme nevěděli, že to je za vraždu, ale viděli jsme, že to je jenom jako za drogy. Prostě jsem věděl, že za ní pojedu, že se s ní uvidím, na to jsem se těšila. Jako bylo to těžký, no, ale zvládl jsem to. Měli jsme jako babičku a většinou jsme měli jako někoho, okolo jsme se mohli opřít a když ne, tak jsme měli jeden druhýho.
Náš Peťulka, když vždycky říkal mi, maminko, to nevadí, že nebudeme mít kde bydlet, tak si koupíme stan a budeme bydlet ve stanu, dítě to jedno, hlavně, že budeme spolu. Nebo přišel fanoušek za mnou na tu návštěvu, nebo bylo asi 4 nebo 5 nagilovaný vlasy, navoněnej, a říká, mami, šáhni, čuchni. Tak jsem šáhla, čuchla, říká, tak, a teď se můžu jít umýt.
V tu dobu jsme to měli strašně náročný, furt jsme se stěhovali, furt jakože noví lidi, nová škola. Jakoby za těch 9 let, co chodím na základku, jsem prolít asi 5 základních škol, no. A vždycky jako nový kolektiv, ale jako v pohodě, no. Zvládli jsme to. Něco to na mě nechalo, no. Jako jsem takový jako nebojácnej, když mám s někým problém, tak to řeknu. A prostě jako, nevím jak to říct, ale jak jsem prostě tím životem šel jenom s bráchou, tak jsem v některých věcích fakt jako se nebojím.
Jako, tak já jsem jako tak celou dobu jsem potichej a když má někdo jako se mnou problém, tak mě to je tak nějak jedno. Já to nějak neřeším.
Hlavně díky tomu, čím oni si prošli, tak Fanda strašně, jako mi mě to přijde, že Fanda tím zestárnu. To bylo taky, oni sem přišli a oni fakt na sobě byli hrozně fixovaní. Jeste neviděla bez sebe. Nám dalo docela práci, než jsme je rozkopli, jo, že Fanda si našel své kamarády. Teď už jsou ve fázi, že každý si jde po svým, ale furt mají takový ty dny, kdy Péťa prostě potřebuje být s tím bráchou, kdy ale Fandovi strašně leze na nervy, strašně ho nesnáší.
ale prostě ten Péťa ho potřebuje.
Veronika dnes mimo jiné působí v projektu 23. Jezdí do škol vyprávět svůj příběh, varuje děti před drogami a její synové jezdívají s ní. Po dlouhých letech si užívají prachobyčejný společný život. Hrdinka posledního příběhu zatím takové štěstí nemá. Je jí 9. Povídali jsme se spolu v prázdné jídelně dětského domova. Ze zahrady k nám doléhalo výskání dětí, které jsou pořád spolu, ale pořád sami. Příběh 4. Holčička z jídelny.
Co bys vlastně chtěla dělat, až budeš velká?
Být policistkou.
Ty bys chtěla být policistkou? To je dobrý. Jak tě to tak napadlo?
Před nám do školy přišla jedna policistka.
Tebe by to lákalo být policistka?
Mhm.
Kde tady býváš? Ty tady máš svůj pokoj. Jak to tady vypadá?
Vypadá to tady hezky a nahoře máme v pecké pokoje.
Co tam máš v tom pokojíčku všechno?
Postel, oblečení, stůl, věci, které potřebuju.
Jak jsi tady vlastně dlouho?
Od ledna. Tata je ve vězení. Od 4 let jsem ho neviděla.
Tobě je teď 9, jestli se nepletu. Jo. To znamená, že tatínek je 5 let ve vězení. Byla jsi za ním někdy během té doby?
Jo, 6krát.
A jaký je táta? Víš to?
Ne.
A víš, jak dlouho tady budeš v domově?
Nevím, mamka mi říkala, že do listopadu se bude snažit, až budu u ní.
Chodí sem za tebou maminka nebo děda s babičkou?
Jo.
Vzpomeneš si, kdy jsi třeba naposledy viděla tátu?
Nevzpomenu. Já se s ním spíš volám.
Jo, a voláte si často?
Jo.
A chtěla by si za ním vlastně někdy jít do toho vězení na návštěvu?
Ne.
Ne? Proč ne?
Protože nechci.
Nelíbí se ti to tam?
Mm-mm.
A co je tam nejhorší?
Že tam jsou každý vězni. A nelíbí se mi to.
A jaký jsou vězni?
Zrlí hodně.
9letá holčička s plachým pohledem už o svém trápení dál mluvit nechce. My ale o zapomenutých dětech mluvit musíme. A pořádně nahlas.
Slyšeli jste dokument Zapomenuté děti, který natočila Kateřina Kubalová. Dramaturgem byl Jakub Horáček a mistrem zvuku Tomáš Gzelhofer.